Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні кілька десятків людей мітингували перед Конституційним судом України проти ймовірного скасування закону про декомунізацію. Саме сьогодні суд продовжив у закритому режимі розгляд подання майже півсотні нардепів щодо відповідності Конституції закону про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів і заборону пропаганди цих режимів. От зараз в ефірі «Радіо Свобода» ми спробуємо з'ясувати з нашими гостями. Декомунізація. Хто, власне, хоче, крім цих майже 50 нардепів, її скасування? Чому і будемо говорити в студії «Радіо Свобода» з волонтером, кандидатом у депутати від партії «Голос» Яриною Ясиневич. Вітаю з пані Ярино. Дякую, що до нас прийшли.
Мушу уточнити, що не є вже кандидатом.
Уже не є кандидатом.
Так, різко
змінюється, бачите. Ну, в будь-якому разі волонтер, людина, яка активно, зокрема, на сайті «Радіо Свобода» друкується. І, до речі, є дружина Володимира В'ятровича, який залишається кандидатом в депутати. Так, на сьогодні?
Так.
Тут нічого не помінялося. Ярина Ясиневич є з нашої студії, а також політичний експерт Олексій Якубін, якого теж залюбки вітаю. Дякую, колеги, що до нас прийшли, колеги, по ефіру. Ви, друзі, теж можете стати активними учасниками програми «Ваша свобода». Вже з цієї секунди йде трансляція на YouTube-каналі «Радіо Свобода». От саме і так ми назвали цю програму. Декомунізація, хто хоче скасування. І на сторінці «Радіо Свобода» в соцмережі Facebook. Ну, отже, сьогодні відбулася акція перед будівлею Конституційного суду щодо саме продовження розгляду цим судом подання щодо відповідності Конституції даного закону, поки інформації немає, чи, власне, почалася закритий розгляд. На 15.30 за Києвом інформації з боку КСУ немає. Але акція відбулася. І одним із її учасників був відомий волонтер Віталій Дейнег. От його аргументація, чому він прийшов під стіни Конституційного суду.
Дивіться, я хочу, щоб ні в якому разі не була відмінена декомунізація, навіть частково, навіть в найменшій мірі. Тому що там, де є комуністичні назви, там зразу починається війна. І ми це побачили 5 років тому, і я не хочу це повторювати.
Пані Ірино, насправді, серйозна загроза є те, що один із найвідоміших законів оцих 5 років після подій, які назвали Революцією Гідності, і його скасують. На ваш погляд, так, ви не суддя, з політичної точки зору.
Мені здається, що Конституційний суд не скасує закону про декомунізацію. Перше, в нього немає підстав юридичних, там немає предмету, щодо якого вони би могли це скасувати. А по-друге, декомунізацію слід розглядати не тільки в контексті цього закону, тобто це 6 законодавчих актів. І навіть оцей один закон, якщо складається така ситуація, що
про засудження комуністичного, нацистського, націонал-соціалістичного, тоталітарних режимів, там довга назва.
Заборону їхньої пропаганди.
Важко вимовити це разом.
Його ймовірне скасування за собою не потягне повернення комуністичних назв, тому що особливо комуністичних пам'ятників. Я не думаю, що хтось буде в нас ставити пам'ятники.
В Харкові Лені. Вже дещо відбувається. Ми сьогодні наведемо думку мера Харкова, шановного пана Кернеса.
Шановний пан Кернес має свої політичні певні міркування, і громада Харкова теж має свої міркування. Там ця історія відбувається вже довго, з перемінним успіхом, але ми маємо на всю країну один невеличкий кейс, 2 метри по груді, які там ставлять, знімають.
Зрештою, пам'ятник Ватутіну вже в Києві стоїть в Маріїнському парку, в центрі міста, теж відомий радянський воєначальник.
Він відомий радянський воєначальник.
Хоча не маршал, як Жупа, але Жупа, але звільняв Київ.
Він є виключенням з даного закону, в зв'язку не з тим, що це постать Ватутіна, але, в принципі, кажуть, що він стоїть на могилі. Тобто, потрібно проводити ексгумацію, перепоховання останків, і тоді можна забирати цей пам'ятник. Тобто, надмогильні спорудження не регулювалися законом про декомунізацію.
Ще за даними деяких істориків, зокрема Кирила Галушка, він розповідав у студії «Радіо Свобода» про це, до могили Ватутіна, ну, відомо, вбитого вже в другій половині 40-х років, під час Другої світової війни, була там могила в цьому самому місці, Маріїнському парку Києва, могила сина гетьмана Скоропадського.
Я не історик.
Ну, бачите,
і не буду
сперечатися
з паном Кирилом.
Добре, не будемо заглиблюватися в цей момент. Я останнє хочу вас поцікавитися.
До цього, що я би не очікувала, і навіть не думаю, що це можливо, це масове повернення комуністичних назв, це відновлення пам'ятників. Факт, який відбувся. Але яку загрозу несе ймовірне скасування закону про декомунізацію? Воно несе загрозу використання пропаганди радянського тоталітарного режиму в сучасній політичній боротьбі і воєнних діях. Якщо пригадати, наприклад, ситуацію в Одесі, травня, коли молодики, які робили заворушення, мали з собою там, комуністичні прапори, комуністичну символіку. Це як маркер. Тобто люди використовують оці комуністичні символи для того, щоб позначати, хто свої. І в даному випадку от позначання «хто свої» – це позначання ворога. Заборона присутності в публічному просторі тих символів означає питання безпеки, в тому числі безпеки нас і наших дітей на наших вулицях, парках. І
от бути. Бачите, як вдало. Я сьогодні на початку програми 5 хвилин тому сказав, що ще немає ніяких повідомлень про сьогоднішнє закрите засідання Конституційного суду з приводу конституційності закону про декомунізацію. Є найсвіжіша інформація. От буквально кілька хвилин тому є дані, зокрема, агенції «Укрінформ» про те, що Конституційний суд визнав конституційним закон про декомунізацію. Щоправда, це «Укрінформ» повідомляє з посиланням на джерело. Як тут сказано в «Укрінформу», обізнаний співрозмовник у суді. Конституційний суд визнав конституційним закон про декомунізацію. Кінець цитати. Але пане Олексію, Олексій Якубін, гість студії Радіо Свобода, ви як вважаєте, ця аргументація Ірини Ясеневич? Справді, навіть якщо би був скасований цей закон, а судячи цієї інформації, такого не відбулося, все одно не можна давати козирів, зокрема, тим політичним силам, які використовують прорадянську, проросійську риторику. Правильно, пані Ірино?
Так.
Що скажете, пане Олексію, на це?
Ну, дивіться, я так скажу. Я вважаю, що закон і цілий комплекс законів про декомунізацію, насправді вони не конституційні. У нас є 15-та стаття Конституції, яка говорить про те, що в нашій країні не може існувати державної ідеології. Власне кажучи, цей закон де-факто створює обмеження. І у нас є політична різноманітність. Да? І Конституція гарантує кожному українському громадянину таку різноманітність. По факту цей закон обмежує для частини громадян вираження їхніх політичних поглядів. Ну, для прикладу, у нас є заборона на, ну, є судові процеси, пов'язані з комуністичною партією. Тому я все ж таки сподіваюся, що якщо навіть не зараз, але в подальшому, чи Конституційний суд, чи нова Верховна Рада, вони повернуться до цього питання і повернуть українським громадянам свободу. Свободу, в тому числі, політичного вибору. Свободу так само, як наші, ну, скажімо так, люди у Берліні або Відні, або в Празі можуть створювати різні політичні групи, ходити з різними символами. Да? Не секрет, що, наприклад...
Ви зараз говорите про комуністичну партію, так?
Не лише. Але дивіться, не секрет, що в Берліні є вулиця Карла Маркса, і це нікого, ну, якщо хтось був в Берліні, або можна подивитися, що в Відні відбувається. Тому я сподіваюся, що українці...
Зараз...
Добре, ну, я сподіваюся, що все ж таки ми повернемось тут до Конституції України, і частина українських громадян не буде знаходитись в політичних утисках. Тому що це, насправді, є де-факто обмеження, ще раз підкреслю, політичного вираження для українських громадян. Тим паче, що частина політиків вже на цих виборах це піднімає на прапори. Для прикладу, той же Бойко, вони дуже багато про це говорять, що вони будуть ставити питання відміни закону про декомунізацію.
Юрій Бойко, опозиційна платформа «За життя». Так, пане Олексію, але ж в такому зв'язку, ви, я так розумію, вважаєте комуністичну партію України треба, ну, відновити її в правах. Так, я розумію?
Я вважаю, що потрібно відновити право на різноманіття. Для
тоді, вибачте, і нацистські партії, можливо, треба, ні, за такою тут... логікою. Де тоді відмінність? І там тоталітарні політичні сили.
Я поясню різницю. А справа в тім, що щодо нацистських партій, на жаль, в нашому цьому законі не згадується про фашистські партії. Теж дуже підозріло, чому не згадується. Але щодо нацистських був Нюрнберзький трибунал. Так, був судовий процес. І, власне кажучи, політика пам'яті в Європі, вона базується на тому, що Холокост – це загальновизнана основа, для спільна основа, яку визнають більшість, так, європейських спільнот. І тому я не вважаю, що це, знаєте, взагалі є коректним в даному випадку так порівнювати. Був Нюрнберзький процес щодо, я, до речі, не думаю, що доречно взагалі використання поняття комуністичного, тому що в Радянському Союзі не було комунізму, це не секрет, був реальний соціалізм. Ну, тут є велика дискусія, що там було, але точно комунізму не було. Да?
Тому... Ну, Хрущов обіцяв до 80-го року.
Обіцяв, але ж, ми розуміємо,
відбулася
що...
Олімпіада. Так, а але з комунізму не було. Не
тому,
зрослося.
Тому це, скоріше, є таке, знаєте, ідеологічне використання, тобто спроба в політичному житті України створити привілегії для одних політичних сил, скоріше правих, і зробити мінуси для інших, тобто для лівих політичних сил.
А що заважає, наприклад, умовно кажу, цього не відбулося. Петрові Семененку, який очолює Комуністичну партію України, як розумію, досі там напівпідпільно її очолює, створити соціалістичну, можливо, партію України. Що зараз ліві сили доволі потужні у світі?
В світі так, але в Україні, на жаль, через цей закон, до речі, в тому числі у нас є такий чудовий журнал «Спільне», якщо ви знаєте, ліволіберальний журнал, то, власне кажучи, ми відслідковуємо ситуацію з цим. І, на жаль, в нашій країні дуже часто, в тому числі і цей закон, який у нас є про декомунізацію, використовується для того, щоб обмежувати можливості для лівих політичних сил, не обов'язково комуністичних, взагалі для лівих політичних сил, бути активно представлено в політичному житті. У нас взагалі в нашій країні ліва політична сила, ліві як такі, вони демонізовані. І в тому числі це результат цього закону.
І в чомусь дискриміновані.
Абсолютно вірно.
Пані Ірино, що скажете на цей аргумент?
По-перше, мушу уточнити, що закон жодним чином не регулює поняття ідеології. Це абсурд, коли законодавством регулюється питання ідеології, і це не регулюється. І це маніпуляція використовувати контекст ідеології щодо законодавчого регулювання. Наступне, що так, демократичне суспільство буває, накладають обмеження на погляди громадян і на висловлення їх публічної думки. І, наприклад, ми накладаємо обмеження на дитячу порнографію, ми накладаємо обмеження на публічне висловлення думок, прийти і вбити всіх. Це є нормальне регулювання суспільства щодо поглядів, які несуть загрозу. Щодо неможливості порівняння комунізму і нацизму і відомого аргументу щодо Нюрнберзького процесу. Зараз, от, наприклад, наша організація, в якій працює Центр дослідження визвольного руху, ми є членами Європейської платформи пам'яті і сумління, яка об'єднує понад 40 інститутів пам'яті, музеїв, неурядових організацій з Європи. І в рамках цієї платформи реалізовується проєкт Justice 2.0, мета якого є створити наднаціональний судовий процес, власне, над злочинами комунізму. Тому що, так, особливо Центральна Східна Європа визнала, що національне правосуддя і там, де рішення відбувалися, визнання судовими процесами злочинів комуністичної партії і сателітів період 20 століття виявилося не спроможне це зробити на наднаціональному рівні, є така потреба. Але ця потреба не означає, що те, що відбувалося в Україні, зокрема, і злочини геноциду, і злочини проти людяності, ми собі можемо дозволити їх якимось чином виправдовувати або забути про це. Також я би сказала, що це є великою проблемою, те, що ви говорили про лівих, про те, що
так,
і виклик для лівих перестати
зокрема
асоціюватися себе з злочинним комуністичним тоталітарним режимом, який панував в Радянському Союзі. Є багато можливостей реалізувати ліву ідею і втілити там
обмеження прав таких людей, які сповідують такі погляди, ви, пані Ярина, не вбачаєте.
Немає жодних обмежень. Ні, є обмеження прав людей, які сповідують і пропагандують тоталітарні погляди. І це є рішення країни.
В Сполучених Америках є комуністична партія, або в Чеській Республіці так само. І комуністична партія, наприклад, в Чехії, є одне з правлячих партій.
Пане Олексій, лідер цієї чеської компартії стверджує, що під час події 1968 року основна провина українців була тоді.
Дивіться, і
проти праскої весни.
Це персональні, можливо, погляди одного з представників, але сам факт. Чехія теж проводила декомунізацію, але дещо відмінно від нашої. Для прикладу, там була поняття реституції. В Україні я не бачу, що у нас, коли ми говоримо з вами
матеріальні про цінності,
повернення цінностей, то повернення матеріальних цінностей тим людям, які вони належали. В нашій країні це так немає. По-друге, в Чехії все ж таки більше враховували діалог з громадянами. Дивіться, так само, як і в Східній Німеччині, для прикладу, тепер в Федеративній Республіці Німеччина. Тобто, в Східній Німеччині теж є пам'ятники вулиці Карла Маркса, для прикладу.
Але міста Карл Маркс штату немає.
Дивіться, і більш того, в місті Трір відкрили нещо в минулому році пам'ятник Карлу Марксу.
Але ж Хонекера імені де вулиці
присутні,
немає, пане
Олексій. Я розумію, де був присутній, в тому числі, пан Юнкер, да, який казав, що Маркс – блискучий дослідник, інтелектуал.
Можливо, там ще є вулиці Сталіна, Гітлера і ще когось.
Зараз закінчила, на секундочку. Тому я в даному випадку виступаю за те, щоб в нашій країні був реальний діалог. А не було, знаєте, у нас декомунізація проводилась більшовицькими методами. Давайте це визнаємо. Без того, щоб чути думку людей, які живуть в містах, на вулицях, вулиці переназивались, були знищені пам'ятники культури. До речі, хто за це теж понесе відповідальність? Я пригадую, як
наприклад,
п'ятий президент України Петро Порошенко колись говорив, що мені дуже подобалась книжка «Совєт мозаїк», радянські мозаїки, але частина з тих мозаїк, на жаль, є знищена.
Наприклад, де це в Києві?
В тому числі можна підняти цю книжку, подивіться ці мозаїки. Тому я вважаю, що цей закон має бути переглянутий, але все ж таки
не скасований, переглянутий,
а взагалі краще бажано скасований, доповнений забороною фашистських поглядів, окрім нацистських поглядів.
Це окрім важливо. Комуністичних поглядів.
Це важливо. Ну, дивіться, з приводу комуністичні погляди люди мають право сповідувати, якщо вони хочуть їх сповідувати. Так само, як це є в Чехії, у Австрії, у Франції. І плюс має бути діалог по назвам. Так? Люди мають право саме обирати на вулиці, кого їм жити.
У цьому зв'язку, панове, зараз ми продовжимо нашу дискусію. Хочу просто долучити до нашої програми ще одного третього учасника, суддю Конституційного суду у відставці Володимира Кампо. Вітаю вас, пане Кампо. Ну, передусім, ваш коментар. От буквально в ці хвилини стало відомо, що Конституційний суд України, якщо вірити даним агенції УНІАН, Укрінформ, визнав таким, що відповідає нормам Конституції закон про декомунізацію. Ваша думка як юриста, як судді Конституційного суду відставці, цей закон варто залишити таким, яким є, скасувати, можливо, змінити?
Доброго дня, колеги. Я думаю, що цей закон без сумніву потрібен Україні, посттоталітарній, посткомуністичній Україні, тому що у нас, на жаль, іще частини людей уявлення про тоталітарний режим, який у нас існував, залишилось теж таким романтичним. І люди до кінця не знають, що було. Не всі знають і навіть про той же Голодомор, не всі знають про те, як знищували людей в концтаборах і так далі, і так далі. А це жахливі речі.
Пане Володимире, у нас не так багато часу, але в принципі такі закони, навіть при всій відсічі тоталітарним режимам, вони так чи інакше, законодавчо, як стверджує гість нашої студії, політичний експерт Олексій Якубін, обмежують права тих людей в Україні, які зараз сповідують ліві погляди. Чи ні, законодавчо саме?
З точки зору Конституції, я думаю, що тут ніяких обмежень немає. В плані ідеології люди можуть собі думати, як вони хочуть. Це їх приватні справи. Але з точки зору публічної, звичайно, що всі прояви того тоталітарного режиму, звичайно, мають бути засуджені. Тому що шкода, яку завдав комуністичний тоталітарний режим Україні, надзвичайно величезна. І ми не маємо права забувати про це.
Дякую, пане Володимире. Дякую, пане Володимир Кампо, суддя Конституційного суду відставці, який взяв участь у програмі «Ваша свобода». А щодо, зокрема, місцевих громад, рішень саме на місцях, як то кажуть, висловився лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в ефірі телеканалу ICTV з приводу того, що, мовляв, перейменовувати населені пункти, вулиці, варто все ж таки на місцевих референдумах, а, наприклад, у стінах парламенту. Така думка Дмитра Разумкова. Отже, от зараз ми подивимося і послухаємо його аргументацію в ефірі телеканалу ICTV.
Я всегда привожу пример Кропивницкого, который был когда-то Кировоградом и был переименован сегодня в Кропивницк, извините за тавтологию. Но было бы правильнее и корректнее, чтобы этот вопрос решался не на уровне Верховной Рады, не теми людьми, которые иногда там вообще ни разу не были, а был решен местными жителями.
Через местные рады?
Нет, это местный референдум.
Йдеться, знову ж таки, про місцеві референдуми, як наголосив лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Пані Ірино, що скажете? На місцях мають вирішувати люди.
Можу закликати і пана Разумкова, і колегу в ефірі, і всіх читати закон. Якщо закон його відкритий і прочитати, ми зрозуміємо, що…
Там не передбачені референдуми місцеві.
Ні, я не про це. Про те, що законом визначено обмеження щодо того, як можуть називатися населені пункти, об'єкти топоніміки, вулиці, села і так далі. Як вони не можуть називатися, якщо вони на честь Кірова, Сталіна, Варшилова і прочих комуністичних вождів. Але там чітко написано, що рішення про те, як називатися об'єкту топоніміці, вулиці, селу, місту, приймає місцева громада. І так, це відбувалося в режимі громадських обговорень.
З Кропивницьким так не було.
Було, до речі, дозвольте закінчити. Якщо ми вернемося до історії з Кропивницьким, перше, ми беремо нашу конституцію, відкриваємо, де визначено в переліку повноважень Верховної Ради іменувати населені пункти. Це є виключні повноваження Верховної Ради України. Але навіть з точки зору Кропивницького було подання міської ради міста Кропивницький, тоді ще Кіровоград, якому визначалося 6 назв, які вони підтримали. Із тих 6 назв могли би подати одну. Могли, це було рішення місцевого самоврядування, вони подали 6. Верховна Рада, розуміючи, що в неї є цей вибір, обрала одну з тих 6 назв. І це є, відбувалося все цілком законною процедурою і відбувалося після громадського обговорення. Дискусії, до речі, в Кропивницькому щодо назви міста були величезні. Там була величезна політична кампанія і громадська кампанія з цього приводу
відбувалася. Тобто, вважаєте, все нормально відбулося?
Я більше того скажу, що це є приклад однієї з найбільших національних дискусій в країні за участі громадськості. Тому що збиралися в сільрадах, збиралися люди на вулицях,
обговорювали. А не Кіровоград.
Не тільки Кропивницький, маю на увазі всю декомунізацію. Люди мали обговорити і вони приймали рішення з приводу того, як назвати.
До речі, наведу трошки статистики, пані Ірина. Загалом по Україні це Володимир В'ятрович минулого року заявляв в ефірі Радіо Свобода, перейменували 52 тисячі вулиць і зняли понад 2,5 тисячі пам'ятників Володимиру Леніну, зокрема. Пан Олексій, так,
Якщо можна, я закінчу. Да. Тобто, кожне оце перейменування мало відбутися з громадським обговоренням. Громадське обговорення відбувається в різній формі. Онлайн, очно збиралися.
Місцевий
референдум є одним з варіантів громадського обговорення, може використовуватися інструмент громадської участі. Єдине, що він не жодним чином законодавчо у нас наразі не регулюється.
Пане Олексію,
і це і нюанс.
Просто у нас кілька хвилин залишається.
Я так скажу. Я вважаю, що, звісно, це легітимне право Верховної Ради перейменовувати, але справа в тім, що люди відчули, що їх думку просто проігнорували. І я думаю, що це в тому числі відобразилось на рейтинги п'ятого президента України Петра Порошенка, який з тріском програв президентську виборчу кампанію. Це було наслідок гуманітарної політики, коли людей не слухали, що вони думали. І ще дуже важливий нюанс. Тому я підтримую ідею референдумів. Звісно, потрібно для цього провести законодавство. Але ключове питання, чи зможемо ми, скажімо так, повернутися до нульового варіанту. Це відкрите питання.
Більше що таке того, до нульового варіанту? До попереднього варіанту?
Чи це відкрите питання. Тобто, тут треба дивитись, як самі люди вирішать. І ще один дуже важливий нюанс. Все ж таки, щоб ми не маніпулювали. Ну, знаєте, ідею саму, в принципі, не можна заборонити. Треба відрізняти ідею від наслідків. Так можна і християнство заборонити, скільки мільйонів людей загинуло від хрестових походів, від інквізиції. Але ми не забороняємо християнство. Чому тисячі? В 19 сторіччі теж відбувалося в різних регіонах світу. Тому ми не забороняємо саму ідею. Те саме стосується комуністичної ідеї. На жаль, у нас ця ідея зараз під забороною. Ідея.
Панове, зараз просто хотів вже навести, як я обіцяв, думку мера Харкова Геннадія Кернеса з приводу погруддя маршалу Жукову в його ж місті. Поставили, потім активісти наполягли, щоб зняти. Тепер знову повернулося це погруддя, бюст маршала радянського. Аргументація пана Кернеса.
Коментарі Інституту В'ятровича, як правильно, значить, то, що в цих коментарях присутствує, це не відповідає повністю об'єктивному законодательству по декоммунизации. И то, что касается маршала Жукова, то он конкретно принимал участие и руководил освобождением Украины, и в том числе города Харькова. Вот мы чтим и помним погибших и делаем все для того, чтобы эта память была вечной.
Пані Ірино, ваш коментар. Зокрема, прізвище вашого чоловіка ж пан Кернес назвав.
Я думаю, що рішення буде прийматися в тому числі в судовому порядку і за участі поліції, тому що пан Кернес несе персональну відповідальність згідно закону за пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.
І повернення погруддя Жукова, на ваш погляд, це порушення закону про декомунізацію.
Так, є офіційний коментар юриста Інституту національної пам'яті Сергія Рябенка на роз'яснення закону, чому саме це порушення в даному випадку, і відповідно є санкція в законі чітко
визначена. Які судові розгляди, позови будуть? Проти Кернеса чи проти Харківської міськради?
Подано в прокуратуру. Наскільки я знаю, в Харкові громадяни подали в суд з цього приводу. Інститут національної пам'яті подав звернення прокуратури.
Будуть суди,
так.
Пане Олексію, на завершення вам слово надаю. От такі моменти. Повернення Жукова, скасування рішення, наскільки можна зрозуміти, проспект Бандери в Києві. Туди-назад, туди-назад.
Я поясню, я вважаю, що це черговий раз нам показує, що треба у політиків забрати можливість спекулювати на цих питаннях. Для цього це означає, що треба переглянути декомунізаційні закони, перестати витрачати наші бюджетні кошти на чиїсь забаганки з перейменуваннями і повернутися до ідеї референдуму, дати українським громадянам можливість вирішувати, на якій вулиці.
Ваш погляд близький до думки пана Разумкова, так?
Я тут його підтримую. Це абсолютно здрава ідея.
Олексій Якубін, Ірині Ясиневич, дякую. Весь час нашої розмови вичерпано. Дякую всім нашим гостям програми, зокрема Володимирові Кампо, судді Конституційного суду у відставці. Це була програма «Ваша свобода». І дякую вам, друзі, за увагу. З вами був ведучий Олександр Лащенко.